Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю! У ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Тетяна Смоткіна. Сьогодні гость нашої програми – православний святар, ведучий релігійної програми «Криночка» на хвалях нашого радіо Георгій Рой. У передачі будемо розмовляти з ним про події минулого в Білорусі, які змусили його виїхати у Вільні. Переход під Константинопольський патріархат, конфесійні стосунки, віру у перемогу добра над злом і про православну церкву у Новій Білорусі.
Зараз така проблема існує, я думаю, не тільки у католицькому костелі, а, напевно, і серед православного, що мало покликання. Ось розповідайте, як до вас прийшло покликання і чому ви вирішили стати святаром?
Коли я вирішав стати святаром, то був час, коли покликання було реально вельми багато, бо я у 96-му році скончив школу, і коли я поступав у семінарію, то нас поступало більше як 150 чоловік на 40 місць. Це був такий вельми істотний конкурс, і ввогуле вот ті часи, гэта часы, калі людзі з вялікай надзеяй глядзелі на царкву, на рэлігію, быў сапраўды такі вялікі, я б сказаў бы, духоўны голад і імкненне, прага да рэлігійнага. Чым абумоўлены мой такі свядомы прыход да хрысціянства? Ну, па-першае, гэта выхаванне. Мяне выхоўваў дзед з бабуляю, дзяды і бабулі, там татавы і маміны, бацькі, вось, ну, неяк так атрымалася ў нашай сям'і, што там бацькі займаліся іншымі справамі, а ўжо я патрапіў на выхаванне да адных і другіх. І вот мой дзед, мамін тата, ён быў вельмі рэлігійным чалавекам, бо ў яго падчас вайны рэальна адбыўся такі цуд, і ён проста неверагодным цудам Божым уратаваўся ад смерці, і ён з малога вучыў мяне там і маліцца, і ў царкву хадзіць, і ўсё. А з другога боку, гэта ўжо татава мама. Яна была этнічная полька, каталічка, шляхцянка, і зразумела, была вельмі набожнаю жанчынаю, так што я вот з дзяцінства, можна сказаць, так засвойваў абедзве такія традыцыі хрысціянскія і праваслаўную, і каталіцкую, праваслаўную праз дзеда, а ўжо больш такі каталіцкі ўплыў быў з боку бабулі. Так, першапачаткова гэта была тая вера, якую мне перадавалі старэйшыя бабулі-дзядулі, але патрэбен быў момант, калі вось гэтая спадчына стане тваёй спадчынай, тваёй верай. І такі вот момант здарыўся. Я быў хлопчыкам, яшчэ ў 7 класе вучыўся, і там было хрышчэнне у нас у сям'і, і мусіў прыехаць нейкі кум, а гэты кум ці то захварэў, ці што там здарылася, не прыехаў, мне сказалі, ты паедзеш, будзеш кумам. Добра, паехалі, і там наша прыходская царква была, калі аб'ездам, то 20 кіламетраў, а калі праз лес, праз балота, то прыкладна 9 кіламетраў. Ну, паехалі вот мы туды, і падчас гэтага хрышчэння вот са мной што-то адбылось такое, вот я просто адчуў усёй душою, усім сэрцам, усім сваім розумам вот прысутнасць Бога, і гэта ўжо змяніла маё жыццё. І потым я вот будучы хлопчыкам яшчэ, падлеткам, што нядзелі праз гэты лес, праз балота, зімой адзін іду праз гэты лес, недзе там тыя паляўнічыя страляюць, сабакі бегаюць, дзікі там дзесьці прабягаюць, а я з такой вось верай, такой дзіцячай, шчырай іду, малюсь, вот, і ўсё гэта. Мароз, не мароз, і гэта трэба туды, там, добрых, там, гадзіну добрую, а мой болі ісці, і назад яшчэ трэба было вяртацца. Але вот я зараз пра гэта кажу, бо зараз я ўжо да такія подзвігі, напэўна, не здольны, але тады вось гэта было так. Ну, і потым ўжо я разумеў ўжо, што гэта мой лёс, гэта маё наканаванне быць святаром. І я нават узгадваю, што калі я быў зусім малым, і вот гэта можам, вот адзін з моіх першых успамінаў. Я памятаю, як мы з сябрам бавіліся на вуліцы, і чамусьці мы пачалі гуляць у царкву, што-то там царкоўнае. І я памятаю, я з такім захапленнем, з такой нейкай неверагоднай радасцю, от як от кажуць, такі от моманты, калі нябёсы адкрываюцца. От я лічу, што от, мабыць, у той момант я адчуў, от мая душа адчула мой будучы лёс, лёс як свяшчэнніка. Ну і потым уже зразумелая там сітуацыя такая, кажуць, стандартная, семінарыя, акадэмія, там тэалагічнае навучанне. Вось мяне пасля семінарыі адправілі вывучаць каталіцкае багаслоўе. У Германію я вывучаў, потым быў выкладчыкам. Вот, ну і так от.
Сім'я, конечно, хваліла ваш выбор, так, тому што была рэлігійная.
Так, для дзеда майго гэта была вялікая радасць. радасці, вялікі гонар, вось і для дзеда, і для бабы, для ўсяго роду майго, так. Тым больш, што я быў і выкладчыкам семінарыі, быў, ну, праўда, яны так вельмі радаваліся за мяне, вельмі ўхвалялі, бо я рос у вёсцы, і лёс вясковай моладзі быў вельмі-вельмі розным, ну, і, канешне, гэта вялікая была радасць для ўсёй сям'і, што вот я стаў святаром.
Всё ж такі, ўлада, я заўважу, што ўплывае на святароў і на гэтую сістэму вашу. Як бы там ні было, і на каталіцкі касцёл таксама стараюцца ўплываць і на іншыя там канфесіі. Але калі ідуць простыя людзі супраць, напрыклад, уладу, супраць там зла, як кажуць, змагалася дабро са злом. І з-за гэтага пацярпела шмат людзей. І вы таксама, я думаю, разумелі, што можаце пацярпець. І я ведаю, што вы перайшлі у Константынопольскі патрыярхат замест маскоўскага. Вы скажыце нашым простым слухачам, чым ён адрозніваецца і якія там плюсы, можа, ёсць усё ж такі і мінусы.
Па-першае, от гэтыя падзеі 20-го, пасля 20-го года і падзеі там от пачатку вось гэтай злачыннай агрэсіі Расіі супраць Украіны. Гэта такія пытанні як бы маральнасці, пытанні чалавечнасці. І для мяне заўсёды вера была не пра птушачак і не там пра нейкія там невядомыя якія сферы. Я заўсёды ўспрымаў веру, якая мае і павінна мець вот непасрэдны ўплыў на жыццё людзей. Вось. І таму для мяне гэта было інакш я не мог. І што адбылося, чаму я перайшоў па дамафор Константынопольскага патрыярха, перайшоў Константынопольскую царкву? Ну, гэта вядома. Я думаю, усе гэта так ці інакш разумеюць, не аж адзін, бо у нас вот тут цэлая супольнасць беларуская, і вот калі было наша першае багаслужэнне нашай беларускай супольнасці праваслаўнай у Вільні на Вялікдзень, і мы служылі вот у лютэранскай царкве велікодную літургію, то поўная царква была нашых людзей, вот, якія чакалі вось гэтай альтэрнатывы. Бо калі на чорнае кажуць белае і прыкрываюцца пры гэтым крыжом і такой біблійнай рыторыкай, то гэта, з майго пункту гледжання, гэта антыхрысціян. Гэта просто падмена. Рэлігію, царкву, крыж Христу выкарыстоўваюць, каб прыкрыць нейкае беззаконне, каб апраўдаць гэтае беззаконне, каб даць нейкае маральнае заспакаенне тым людзям, якія чыняць відавочнае зло. І, канешне, я спрабаваў, яшчэ будучы святаром рускай праваслаўнай царквы, я спрабаваў казаць, што так быць не павінна. І што мяне спаткала, мяне спаткалі такі, ну, ціск з боку вот епіскапа майго новага, да, там нейкія пагрозы, што мы пазбавім цябе права быць свяшчэннікам, там, калі ты будзеш гаварыць і выступаць. Мяне пазбаўлялі свабоды гаварыць, свабоды думаць, свабоды дзеяць. А для мяне свабода — гэта адна з фундаментальных каштоўнасцяў хрысціянскай веры. Бог робіць і кліча нас да свабоды. І калі ў царкве, у тым месцы, якое павінна быць прасторай свабоды, цябе пазбаўляюць гэтай свабоды, ну, то гэта падмена. Гэта падмена, з якой мне было вельмі цяжка змірыцца, і зразумела, я шукаў выйсця з гэтай сітуацыі, і дзякаваць Богу, праваслаўная царква — гэта не толькі руская праваслаўная царква, гэта такое
супольнасць.
Да, супольнасць, гэта супольнасць 15 ці 16 цяпер праваслаўных царкваў, і ёсць магчымасці, як бы не пакідаючы сваёй веры, сваёй традыцыі. Ну, сапраўды, я выхаваны вот у традыцыі ўсходняй хрысціянскай праваслаўнай традыцыі. Вось я паважаю і па свайму паходжанню, як бы паважаю і добра вельмі ведаю каталіцкую традыцыю і вывучаў каталіцкае багаслоўе. Вось. Ну, але так склаўся мой шлях, так склалася маё пакліканне, што я быў выхаваны ў гэтай традыцыі. І дзякаваць Богу, што я магу працягваць сваё святарскае служэнне як праваслаўнага святара і не сутыкацца вот з такімі маральнымі калізіямі, з якімі я сутыкаўся, будучы святаром рускай праваслаўнай царквы. Мне пашанцавала, я лічу, вось Господь уберог мяне. Вы правільна адзначылі, што, канешне, там за там мае выказванні, там за нейкія мае учынкі я цалкам мог папасці пад вот гэты прэс рэпрэсіўны. Не ведаю, хто там за мяне моліцца, хто мяне ўбярог. Можа, Бог бачыў, што я не здольны панесці гэтыя пакуты, што я занадта слабы для гэтага. Але Господь мяне вывеў і адчыніў дзверы іншыя, даў магчымасць быць першым священником у Константинополі. Шмат хто, большасць людзей і священников, яны ніяк не падтрымліваюць і, мягка кажучы, не ў захапленні ад таго, што адбываецца з рускай православнай царквой, але не ўсіх ёсць магчымасць там, скажем, выехаць, не ўсіх ёсць магчымасць выступіць. І ўжо вялікая справа, калі чалавек просто не робіць нічога, што, ну, падтрымлівала б гэтую няправду. Гэта ўжо як бы ўжо не дрэнна.
Хочу зазначыць, можа, мы са мной не згодны, ўсё ж такі, мне падаецца, што праваслаўная царква ў Беларусі страчвае такі давер у людзей. І я, напрыклад, стою ў мясцовасці, дзе на палову, можна сказаць, праваслаўных і католікаў. І вось у нас, напрыклад, у касцёле заўжды казалі, што трэба маліцца за ўсіх, там і за праваслаўных. Заўжды адкрытыя нашы дзверы для ўсіх канфесій. А вось мама, напрыклад, мая праваслаўная, ім навязваецца ў царкве такое, што праваслаўныя гэта адзіная правільная вера, таму што мы правільна ад слова праваслаўныя правильно славим Бога, а остатние все еретики. Мне, конечно, крышечку смешно вот от этого стало. Правильно славим Бога. Вот такое тлумачение навязывается людям. И, сдается, люди адукованные, и вот так само кажут, католики, вы еретики, и так далее. У нас есть у католиков, например, на вот дни, когда мы молимся
за
одинство церкви, так, и костела, за агульный конфессионал, можно сказать. Вот как вы растлумачите вот такое ставление?
Я растлумачу это так, что правды, шмат людзей за апошнія гады адышлі ад праваслаўнай царквы, гэта праўда. Адышлі з-за таго, што ўбачылі многа непраўды з боку вот іерархіі рускай, беларускай праваслаўнай царквы, вельмі многа адышло. Вось, што тычыцца вот нашых, як кажуць, міжканфесійных узаемаадносін. То мне здаецца, вось гэты 20-ты год і падзеі пасля 20-го года яны вельмі яскрава нам паказалі, што значыць хрысціянскае адзінства. Калі мы людзі там розных канфесій, кожны з нас лічыць там, да, што мы абіраем сваю канфесію там і кажам, чамусьці мы абіраем і робім перавагу там аднаго перад другім у сілу розных прычын там і ўсё такое. Але вось выклік зла, выклік відавочнага зла. І я зразумеў царкоўнае адзінства зусім у іншым кантэксце. Калі я бачу аднолькавы хрысціянскі адказ з боку там каталікі, пратэстанты, праваслаўныя. Вось, гэта быў адказ евангельскі. І вот мы адзіныя тады, калі мы не дэкларуем там штосьці там, як там самыя правільныя там ці там самыя, да, яшчэ якія-небудзь, а калі мы даём хрысціянскі адказ на выклікі зла. Вот тады мы становімся адзінай царквой. І вот гэта хрысціянскае адзінства, я яго вот у тыя самыя трагічныя тыдні 20-го года, я яго проста ўбачыў відавочкі. Вот я яго ўбачыў. І я ніколі не быў прыхільнікам такой вузкаканфесіянальнага погляду на міжхрысціянскія адносіны. Ну, яшчэ раз гэта скажу і ў сілу свайго выхавання. Я з дзяцінства бачу веру маёй бабулі каталічкі і веру майго дзядулі праваслаўнага. Вось, і неяк у сям'і гэта ўсё вельмі цудоўна ўжывалася разам і святы, і ўзаемапавага, і гэтак далей. Вось, і я гэта перажываў як две хрысціянскія традыцыі, якія у многім узаемадапаўняюць адзін аднаго. Я, канешне, сутыкаўся з вузкім такім канфесіяналізмам, такім вузкаканфесіянальнай такой настроенасцю, як у асяроддзі праваслаўнай царквы, можа, больш, чым у асяроддзі каталіцкай. Але і ў каталіцкім асяроддзі з гэтым сустракаўся, і ў пратэстанцкім асяроддзі з гэтым сустракаўся. Калі вот хочацца вот сказаць, што мы там самыя-самыя, да? Ну, я так скажу, толькі Христос можа сказаць, хто там самы-самы яго верны вучань. Вот. Ніякія дэкларацыі і ніякія там знешнія прыкметы цябе не апраўдаюць перад Христом, а апраўдае толькі тваё сумленне і жыццё па Евангелію. І я больш чым упэўнены, што вот усе тыя, хто пройдзе сваё жыццё па сумленню і па Евангелію, яны напэўна будуць разам з Христом. І адна справа гэта там гэтыя дэкларацыі усе, а іншая справа гэта рэальнае жыццё чалавека. Таму ёсць, напрыклад, вот у маім сваім хрысціянскім становленні, аўтары, тэолагі, айцы царквы, гэта і ўжо там, як кажуць, пасля раздзялення царкваў там, да. Я чытаю гэтыя творы там, ну, напрыклад, я як праваслаўны чытаю там творы каталіцкіх аўтараў, там ці пратэстанцкіх аўтараў, от взяць да прыкладу Льюіса, там ці взяць каталіцкага тэолага Бальтазара, да, Ханс Урс фон Бальтазар, якога я вельмі люблю, ці я вельмі люблю тэалагічную творчасць папы Ратцінгера, это для мяне, ну, як яго ўсе называюць, Моцарт ад багаслоўя. Я бачу, я адчую вось гэты сапраўдны хрысціянскі дух, хоць там Льюіс, ён пратэстант, папа Ратцінгер гэта папа рымскі, кіраўнік каталіцкага касцёла, вот, але это не менш. Таму гэта нават такія вот вузкаканфесійныя вось гэтыя настроі, што толькі мы, яны падагрываюць такую нездаровую гардзялівасць, такія пачуцці, што я магу сябе паставіць вышэй, чым іншы. А гэта сам Христос кажа, што гэта тупіковы шлях. І мы бачым, як гэта адбываецца ў Евангеллі. От іудэі казалі пра самаран, еретыкі. А Христос з самаранамі сябруе жанчыне самаранцы, ён упершыню кажа, што я месія. Вось, таму гэтыя ўсе нашы чалавечыя такія адзнакі, да іх трэба адносіцца так досыць спакойна. Зразумела, кожны з нас, і гэта, па-моему, цудоўна, шануе сваю традыцыю. Ёсць абсалютныя вот такія духоўныя, культурныя скарбы заходняга хрысціянства, ўсходняга хрысціянства. Гэта цудоўна, гэта два розных погляда, да, гэта два розных генія. Гэта самое па сабе багацце. І кожны з нас любіць сваё, але вельмі цікава вывучаць і блізкую нам вот хрысціянскую традыцыю. Але ўжо калі мы там пачынаем там адзін аднаго тыкаць там, і што вот мы там правільныя, вы неправільныя, ну то гэта, канешне, не хрысціянская дарога. Тым больш, у сучасным свеце нам неабходна больш акцэнтавацца на тым, што нас аб'ядноўвае, чым на тым, што нас дзесьці там раздзяляе. Мы павінны зрабіць, і праваслаўныя, і каталікі, мы павінны проста пакліканы. Гэта святы абавязак зрабіць работу над памылкамі, пакаяцца ўзаемна там за ўсе нашы гістарычныя крыўды, там якія там перыядычна адзін аднаму там наносілі. Вось, і сапраўды імкнуцца да хрысціянскай еднасці.
Як наконт такого выраза ўся ўлада ад Бога, і калі размаўляла з вернікамі, пасля вось гэтых падзей, некаторыя казалі, што трэба ўсё ж такі змірыцца, асабліва шчыра кажучы, сярод праваслаўных гэта я чула, таму што ў нас у касцёле ўсё ж такі казалі пра тое, што не ўся ўлада ад Бога, трэба трактаваць па-іншаму гэты выраз.
Я адкажу так, сыходзячы з тэксту Новага Запавету, так экзагетычна я пракаментую гэтае слова. Гаворка ідзе пра ідэю дзяржавы, што самое па сабе дзяржаўнае уладкаванне, яно правільнае, гэта тое, што зберагае супольнасць людскую, соцыум ад хаоса. Таму апостал Павел, калі кажа, уся ўлада ад Бога, гэта так можна перакласці на сучаснае паняцце, што ідэя дзяржаўнасці, ідэя дзяржавы, дзяржаўнае уладкаванне ад Бога. Інакш, гэта хаос і гэта вайна ўсіх супраць усіх. І гэта нема ніякага парадку. Гэта тое, што адкрывае магчымасць злу дзейнічаць неабмежавана. Зразумела, што калі дзяржава становіцца ідалам, яна таксама становіцца правадніком зла. Але самая па сабе ідэя дзяржаўнасці вартая, яна годная, і гэта тое, што можа дапамагчы людзям захаваць вобраз і падабенства Божага, так скажу.
Вось, часта ідуць такія спрэчкі паміж вернікамі і нявернікамі, што вось калі сапраўды існуе Бог, то дабро ўжо перамагло зло. Наконт Беларусі, а сапраўды ўжо мы шмат чакаем, калі нарэшце там дабро пераможа зло. Вось чаму яно пакуль не перамагае, і беларусы заслужылі гэтага, што павінны столькі цярпець?
Мы нясём адказнасць за свае ўчынкі. Бог, канешне, можа адным сваім словам знішчыць усё зло, але Бог не дзейнічае без чалавека. Ну і што, што Бог знішчыць зло? А ці будзе яно знішчана ў нас, у сярэдзіне? У кожнага з нас ёсць свая доля зла. Бог не можа вырашыць нашы праблемы без нас. Ну, ён не хоча гэтага рабіць. Бо інакш нас трэба ўсіх пазбавіць свабоды, зрабіць марыянеткамі, зрабіць такімі біороботамі і адключыць функцыю зла. А Бог жадае, каб мы самі пераадолелі гэтае зло. І тое, што адбываецца з нашай краінай, з нашым народам, яно паказвае, што ўсё ж такі многа дрэннага накоплена ў нас, у нашым народным такім досведзе. Многа чаго мы яшчэ не зразумелі. І калі я, напрыклад, гавару гавару з моїми суайчыннікамі, з нашими беларусамі, то амаль што кожны чалавек кажу пра тое, што да 20-ты год шмат што паказаў і шмат чаму навучыў. Так, мы здабылі абсалютны досвід. Мы многія рэчы зразумелі значна лепш. Я ставлю пытанне, а ці зразумелі б мы іх, калі б не вот усе гэтыя падзеі? І як бы нам цяжка не было зараз, як бы жудасна, страшна не было ад усяго, што адбываецца, я вельмі спадзяюся, што мы засвоім гэтыя вельмі цяжкія урокі. І не Бог вінаваты у тым, што гэтае зло пануе. Мы самі вінаваты. Кожны, вот кожны з нас мае сваю долю віны. Кожны, літаральна. Бо кожны з нас мог штосьці рабіць і мусіў штосьці рабіць, каб гэтага зла не здарылася. Мы не справіліся з гэтай задачай. Не справились. И мы справедливо, вот как бы это страшно не было, але мы справедливо несем наступство того, чего мы не доробили, того, чего мы не досказали. Мы справедливо несем наступство того, что мы на многое закрывали в очи, что мы были недостатково принциповыми, что мы были недостатково смелыми. И эту дорогу треба пройти. И для меня великая радость и надея, что эту дорогу мы проходим с Богом, бо Бог там, где покуты человек. Ну так вот я скажу про гэта, бо інакшага выйсця няма з гэтай сітуацыі. Бог можа тэарэтычна, але што толку з гэтага будзе? Мы ж лепшымі ад гэтага не станем.
Бог заслужылі то, што маем, і трэба прайсці праз пакуты. Так, каб была сапраўдная новая Беларусь, пра якую зараз усе кажуць. Конечно. Ось, дарэчы, і наступнае пытанне маё такое. Зараз шмат хто кажа з дэмакратычных сілаў пра новую Беларусь, як яны яе уяўляюць, а як вы уяўляеце новую праваслаўную беларускую сапраўдную царкву?
Ну это бадай што самае цяжкае пытанне. Я па-першае скажу, што гэта царква, якая жыве Евангеллем, якая жыве Словам Христовым, якая адкрытая да дыялогу, якая здольна прызнаць памылкі. У той же час і тое, што тычыцца і новай Беларусі, і рэлігійнай вось нашага жыцця, я ведаю, што все чалавечыя супольнасці схільны рабіць памылкі, і мяне пужае, што усе мы зараз пад такім траўматычным досведам, а вось такі травматичний досвід, він не вельми добре даратися у будівництві чогось нового. І тому нам треба буде, звісно, такі усім нам і релігійним супольностям, і народу білоруському у цілому, такі добре самоаналіз, да, того, що з нами відбулося, того, які ми проблеми маємо зараз, і ні в якому разі не віддаватися, як кажуть, почуттям, емоціям, а заховаць цвярозасць уперш за ўсё да нашых слабасцяў і праблем, даваць абсалютна цвярозую справаздачу нашаму стану, з якімі мы праблемамі жывём, якія мы праблемы маем, і толькі усведамляючы вось гэтыя нашыя праблемы, мы зможам адэкватна будаваць штосьці новае. Вось гэта вот самае галоўнае і ў царкоўным жыцці, і ў жыцці ў цэлым народа.
Дякую вам за інтерв'ю і поспіхаў вам у вашай працы.
Дякую.
У ефіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вами была Тетяна Смоткіна. Сёння гостем нашай праграмы быў праваслаўны святар, вядоўца рэлігійнай праграмы «Крыначка» на хвалях нашага радыё Георгій Рой. Размаўлялі з ім пра падзеі 2020 года, праваслаўную царкву і яе ролю ў грамадстве. Дякую усім за увагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларуска радыё «Рацыя».
«Мы бачым» – публіцыстыка для інтерв'ю на радіо «Рацыя».